Janově evangeliu. Já jsem ten dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne, tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Těmito slovy vás vítám, bratři a sestry, dnešní den, v neděli dopoledne, vítám také všechny, kteří jsou s námi spojeni přes internet. Můžeme být vděční za to, že jsme zde, že můžeme vstřebávat sílu Boží a můžeme také vstřebávat lásku i potěšení v tomto obecenství. Poprosím, pokud zapomínáme, tak o vypnutí mobilních telefonů, abychom mohli společně zpívat a naslouchat Božímu slovu. A na začátek společně, jak jsem řekl, budeme zpívat píseň číslo 12. Pán Bůh je přítomen. Budeme společně zpívat z našich kancionálů píseň číslo 12. Kdo může, povstaňme ke společné modlitbě. Pane náš a Otče náš, děkujeme i v této chvíli, že se můžeme scházet ve tvé jménu a čerpat novou duchovní energii. Děkujeme, že se můžeme vzájemně povzbuzovat a podpírat na cestě života, že můžeme mít vzájemné obecenství, ve kterém tě chválíme a oslavujeme. Odpusť, že nejsme vždy důslední ve svých myšlenkách i činech, o to více si vážíme toho, že se k nám skláníš, k takovým, jací jsme, a dáváš nám ve své milosti novou naději a novou možnost být tvými dětmi. Děkujeme, že máš s námi trpělivost. Dej, ať jsme nástrojem světla, naděje tam, kde působíme. Prosíme, provázej ty, kteří nemohou být v tomto obecenství z jakéhokoliv důvodu. Prosíme také za mnohá místa, kde lidé trpí, jsou v ohrožení, ať je to v Nepálu, v zemích, kde plánou válečné konflikty, nebo i tam, kde je hlad a nouze. Také tě prosíme, abys požehnal obecenství, která jsou dnes na různých místech naší republiky. Spojuj nás svojí láskou, dej nám soustředění na tvé slovo a vnímavé srdce k jeho pochopení. Amen. Můžeme se posadit. Poprosím o trpělivost při našich oznámeních, není jich mnoho. Tak jako obvykle oznamujeme naše společná setkání. První je dnes v nedělu večer, kdy bude pokračovat cyklus Cesta duchovního růstu. Tématem je modlitba. Tento rozhovor, toto setkání připravil bratr kazatel Asony. Neformální začátek je v 18 hodin a program potom začíná od 6:30 v 18:30. Ve středu je biblická hodina, tam opět je pokračování cyklu víc než jenom figurky na orloji. Jde o význam života apoštolů pro křesťanství a svědectví o životě apoštolů. Opět nám poslouží bratr kazatel Jan Assony. Příští neděli 10. května ráno i večer nám poslouží sestra Márie Uhlíková. Tématem bude cti otce a matku. Jde o cyklus zvěstování a zvěst Evangelia desatera. A večer potom bude sestra pokračovat v rozhovoru o duchovním růstu. Chtěl bych připomenout autogramiádu Davida Nováka, která proběhne v pátek 29. května 17 hodin v knihkupectví Cesta na Rašinově ulici. Je to autogramiáda ke knize Evangelium neobyčejných. A další informace najdeme potom na nástěnce. Podobně na nástěnce je vyvěšeno také setkání Singles v Praze, Církev bratrská Praze na Smíchově, pořádá setkání této skupiny v sobotu 30. května. Hostem bude křesťanská spisovatelka Marie Friedrichová. Tématem tohoto setkání je můj život s Bohem. Toto setkání je určeno pro věkovou skupinu nad 29 let, nevím přesně proč, ale v každém případě více se můžete dozvědět potom na nástěnce. Ještě sbírka z minulé neděle. Částka činila 8 152 korun a všem dárcům velice děkujeme. To jsou všechna naše oznámení, pokud nepotřebuje někdo něco vyřídit, pozdrav, podobně, pokud ne, tak budeme společně zpívat z našich kancionálů píseň číslo 219. Tato píseň začíná slovy ve skále věčně, věčné ukryt mám A při této písni proběhne naše pravidelná sbírka a současně mohou odejít děti do nedělní besídky. Takže zpívejme společně píseň číslo 219. Pokud máte své Bible, můžeme si otevřít první čtení pro dnešní den, a to v Lukášově evangeliu. Budeme číst ze 6. kapitoly oddíl od 1. verše do 11. verše. Tento oddíl je nadepsaný spor o sobotu a uzdravení v sobotu. Lukáš, 6. kapitola. Kde je napsáno toto slovo? Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy. Mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizejů řekli, jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí. Ježíš jim odpověděl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním, jak vešel do domu Božího, vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli. A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží. A řekl jim, syn člověka je pánem nad sobotou. V jinou sobotu vešel do synagogy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. Zákonníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor. Uzdravuje-li v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou, vstaň a postav se doprostřed. On se zvedl a postavil se tam. Ježíš jim řekl, ptám se vás, je dovoleno v sobotu činit dobře či zle, život zachránit či zahubit? Rozhlédl se po všech a řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jí zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat. Tolik první čtení. A než poprosím bratra kazatele Assony o výklad Božího slova a následně potom o vysluhování Večeře Páně, budeme ještě společně zpívat píseň číslo 264. Pane, ty jsi ve svých slibech stálý. Je to píseň z našich kancionálek číslo 264. A potom poprosím už o výklad.
Třetí dnes budeme společně otevírat jedno z přikázání desatera. Znovu chci připomenout ten rámec, kterým chceme na tento starozákonní smluvní dokument, tedy na tuto první smlouvu, nahlížet ne jako na soubor toho, na soubor jakýchsi povinností, co se má, co se nemá, ale chceme na něho nahlížet jako na to, co chrání, tedy na hodnoty, které Pán Bůh bere ve svou ochranu, tedy na to dobré, co jsme dostali a co potřebuje chránit. A také bych chtěl v úvodu ještě připomenout ten možná nejširší rámec desatera, totiž tak, jak začíná to desatero slovy, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země egyptské. Desatero, to je slovo pro Boží lid. To jsou Boží přikázání pro Boží lid. Mohli bychom povědět, že stěží může desatero být dodržováno a aplikováno nevěřícími. To je Boží přikázání pro Boží lid. A stejně tak je dobře si připomenout, že tady nejde především a jenom v našem dnešním vnímání o jakási individuální etická pravidla, ale že tady je cosi, co se týká nás všech. Dnes budeme mít před sebou nejrozsáhlejší ze všech přikázání, co se rozsahu týče. Je docela zajímavé, že jakkoliv je nejrozsáhlejší, tak v Novém zákoně není nějak komentováno a zmiňováno, leč určitým způsobem kriticky. Pamatuj na den odpočinku, který Hospodin učinil svatým. Budu číst z druhé knihy Mojžíšovy z 20. kapitoly od 8. do 11. verše. Druhá kniha Mojžíšova, Exodus 20 od 8. do 11. verše. Čteme tam takto. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat svou práci. Ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Můžeme k tomuto slovu přidat hned ten první příběh stvoření, ke kterému odkazuje text desatera, protože tam je důvod dne odpočinku. V první knize Mojžíšově ve druhé kapitole hned v úvodu čteme, že sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den. V něm přestal konat veškeré stvořitelské dílo. Ještě jednu, budu číst ještě další text, ale k tomu textu desatera do jisté míry parafráze, kterou čteme hned o několik kapitol dál v druhé knize Mojžíšově, ještě jinak je řečeno ve 23. kapitole 12. verš: po šest dnů budeš konat své práce a sedmého dne v práci ustaneš, aby si odpočinul tvůj vůl a tvůj osel a aby syn tvé služky i cizinec nabrali dech. Připomínám tento text právě pro ten konec, aby nabrali dech, aby oddechli. My máme desatero v Tóře, tedy v zákoně Mojžíšově, dvakrát. Ve druhé knize Mojžíšově, tak jak jsem ho zmiňoval, a potom je opakováno před vstupem do zaslíbené země, tedy po 40 letech putování pouští. Říkám to proto, že v tomto ohledu se text přikázání před vstupem do země liší. A liší se ve svém zdůvodnění, neliší se v ustanovení sedmého dne, neliší se v tom, co se od něho čeká, ale liší se v odůvodnění. V páté knize Mojžíšově, v páté kapitole, v 15. verši čteme: pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin tvůj Bůh odtud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin tvůj Bůh dodržovat den odpočinku. Protože jsi byl otrok v egyptské zemi a Hospodin tě vyvedl. Toto přikázání, čtvrté přikázání, má docela tři zřetelné části. Je to přikázání samo a řekněme si, že to je jedno ze dvou primárně pozitivních přikázání, protože se v něm říká: pamatuj na den odpočinku, má ti být svatý. Je tam tedy přikázání, pak jeho specifikace, co to znamená pamatovat na sobotní den, na den odpočinku, a řekne se tam: nebudeš dělat žádnou práci. A pak je tam zdůvodnění, proč to tak je. No protože, a to zdůvodnění je dvojí, buď podle té první nebo druhé verze desatera, podle té první: protože Boží rytmus je i tvým rytmem. Můžeme tak navázat na to, kde jsme skončili minule, když jsme mluvili o tom přikázání neučiní sobě rytiny, tedy nezobrazí si z Boha. A došli jsme až k tomu, že v Kristu se nám Bůh stává do značné míry čitelným, je naším obrazem, a to do té míry, že my se v něm stáváme sami Božím obrazem. A je-li tomu tak, tak ten Boží rytmus je i naším rytmem. A Pán Bůh je nám modelem. On šest dní tvořil a sedmý den spočinul. Mohli bychom v druhé knize Mojžíšově, v tom textu desatera, sledovat i v rámci celé druhé knihy Mojžíšově určitý teologický motiv obnovy stvoření, jako kdyby se v desateru znovu obnovuje stvoření odchodem z otroctví. A tato obnova stvoření potřebuje nově formulovat to, co bylo zakódováno už při stvoření, tedy sedmidenní cyklus života. To je první zdůvodnění, protože Boží rytmus je i tvým rytmem. A to druhé zdůvodnění No byl jsi otrokem v Egyptě a Hospodin tě odtamtud vyvedl. Tady už se nacházíme po těch 40 letech svobody a je vidět, že Mojžíš nepracuje s božími přikázáními nijak staticky, ale že nově staví do nového kontextu. A to přikázání o dni odpočinku staví do kontextu svobody, do kontextu osvobození. Svoboda, to je svátek odpočinku od otroctví a na to se nesmí zapomenout. Byli jsme otroky a teď jsme svobodnými. Co se všechno říká v tomto přikázání desatera? Jaká hodnota je tady brána v ochranu? Co se nám tady dává? Co je před námi jakoby ta skrytá hodnota, kterou můžeme užívat a na kterou asi máme tendenci zapomínat? Zůstaňme nejprve u stvoření, tedy u textu 2. Mojžíšovi. Den odpočinku má být člověku svatý, tedy oddělený, zvláštní, jiný, protože Hospodin tvořil 6 dní a pak ustal. A následující den potom přidal k 6 předešlým jako jakousi mezeru, intermezzo, alespoň pro nás a pro ně jistě také. A tento 7. den Stvořitel jemu vtiskl zvláštní charakter. Tento den učinil jiným. Pán Bůh, tam je to zvláštní, mluví s dnem. Posvětil ho, oddělil ho, blahořečil mu, požehnal ho, řekněme to ještě jinak, učinil ho požehnáním, vtiskl do něho zvláštní potenciál, který v něm je. A tento den dává člověku jako den, který je pro něho darem, má objevovat jeho zvláštnost a jedinečnost, požehnání, které je v něm zakódováno. Možná taková malinká poznámka na okraj, když čteme ten příběh stvoření a když čteme to odůvodnění, že Hospodin 6 dní pracoval a pak potřeboval odpočinout, potřeboval Hospodin odpočívat? Jistě, že nepotřeboval Hospodin odpočívat, že by byl unavený a potřeboval nabrat dech, jako my potřebujeme nabrat dech. Právě proto, když si uvědomíme, že Hospodin nepotřeboval odpočívat, tak se ptáme, proč to tak máme napsáno? A proč vlastně Pán Bůh tvořil zrovna 6 dní a 1 den oddělil? Mohl stvořit svět v 6 vteřinách a přidat k tomu 7. vteřinu. Mohl tvořit 6 měsíců a přidat k tomu 7. měsíc. Mohl tvořit 6 let a přidat tomu další rok. Proč zrovna 6 dní a 1 den? Proč je to zrovna takto pověděno? Zdá se, že to jediné vysvětlení je v tom, že právě takto dává Hospodin člověku model rytmu jeho života. Že ani tak nakonec nejde o to, jak dlouho se tvořil svět, ale aby člověk viděl, že 6 dní má pracovat a 7. den má ustat od své práce. Těch 6 stvořitelských dní, jak je formuluje Hospodin, jsou modelem pro člověka. Tak je vidět, že to stvoření i tímto způsobem směřuje k člověku, který je obrazem Božím. Na 7. den se smíme podívat ze 2 stran. A pořád jsem v kontextu stvoření. Pro člověka je připraven systém 6+1, tento rytmus života, člověk je do něho uveden. A není přitom bez významu, že prvním dnem po stvoření člověka je právě 7. den. To byl první den, který člověk prožil. Je to první den. Jakoby tento zvláštní den měl v 7denním cyklu člověka být východiskem. Začátkem. I dnešní neděle je začátkem. A v tomto svém začátku je jeho svatost, to, že přináší požehnání. Asi mi dáte zapravdu v tom, že život se jeví úplně v jiném světle, když do života skočíme tak nějak rovnýma nohama, bez nějaké přípravy, jen tak. A něco jiného je, když předřadíme životu, když předřadíme práci, ten zvláštní den odpočinku, ten zvláštní sedmý svatý, požehnaný, oddělený den, v němž se nám nabízí sám Hospodin a společenství s ním. Víte, Stvořitel nehodil Adama s Evou do vody, oni neskočili do života rovnýma nohama do práce. Jejich život začal nedělí, jejich život začal sedmým dnem. Začal setkáním se Stvořitelem, začal uvědoměním si toho, co je pro jejich život to první, tedy sám Bůh. To byl začátek a zdá se, že tento stvořitelský princip či příklad je pro nás inspirací dodnes, když začínáme nějaké dílo. Tedy sedmý den je prvním dnem, je to dnem začátku, je to místo, kde začít. Je to den předřazený začátkům. Tak to některé kalendáře dodnes mají, že neděle je prvním dnem v týdnu, a tak si to můžete i v těch softwarech nastavit dneska, jestli chcete, aby první den v týdnu byla neděle nebo pondělí. Já tam mám pondělí, je to špatný. Asi jsme si na to příliš zvykli, nevím, co máte vy jako první den v týdnu ve svých kalendářích. V tomto smyslu je sedmý den zvláštní boží pozvánkou. Než začneš boží dílo, ke kterému jsi povolán, jsi zván ke spočinutí se svým stvořitelem v jeho dni. A tak nám sedmý den říká, kde a jak začít. V dotyku s tou svojí vlastní, nejvlastnější identitou Bohem stvořeného, pro Boha stvořeného. A dodejme potom i v textu znění 5. Mojžíšovi, Bohem vysvobozeného člověka. Je to pozvánka k setkání s ním v modlitbě, ve společenství jeho lidu a ve slově. Neděle ale má i ten svůj druhý rozměr a pořád v kontextu stvoření. Nejenom začátek, ale konec. K tomu vlastně ten samotný text desatera především směřuje. Je to den odpočinku, je to den, kdy po šesti dnech člověk ustane. Vůbec šabat, to hebrejské slovo šabat přeloženo znamená odpočinek. Je to den odpočinku. Den ustání od díla. A přichází po šesti dnech práce. Ten náš rytmus je jiný, ten náš rytmus je 5+2, pro mnohé z vás možná 7+0, a jsou možná i jiné varianty. Písmo mluví po šesti dnech práce, ne dříve, ne později. Ta základní informace, která tady je nám řečena, je, že my lidé máme své hranice. Máme své limity. Máme svá omezení. Jsme stvořeni pro nějakou zátěž. Naše síly mají svůj počátek a konec. A stvořitelský řád nějak limituje a dává nám najevo, kde jsou ty limity. A definuje je skrze dny, které máme věnovat práci. Nedefinuje je skrze 3, 4, 5, 6 týdenní dovolenou v roce. Definuje ji ve dnech. 6 dní je možno a potřeba pracovat a pak je třeba odpočinout. Přičemž, a dnes si to uvědomujeme možná víc než jenom jindy, odpočinek potřebuje nejenom tělo, ale odpočinek potřebuje i duše. Tak, jak to vlastně potom ta parafráze desatera v Exodu říká, potřebujeme zkrátka nabrat dech, naše tělo i naše mysl. Možná je to zvláštní paradox, když čteme toto přikázání desatera, tak tam čteme, že člověku je nařízeno, aby odpočíval. Víte, tak to s námi lidmi dopadlo, že už nám je potřebí nařizovat, abychom odpočívali. A člověku je také řečeno, kdy má odpočívat. Přátelé, kde je naše individualita, když nám někdo říká nejenom, že máme odpočívat, ale dokonce, kdy máme odpočívat. Nemělo by to přece jenom zůstat na individuálním zvážení člověka? Vždyť jsme každý jiný. Každý máme jiné síly, jiné fyzické síly, jiné duševní síly. Nemělo by to být ponecháno na individuálním zvážení toho, jak se zrovna cítíme? Život nám ukazuje, že nejsme ve své porušenosti úplně schopni zvážit, jaké jsou naše síly. A tak před námi stojí to prosté, stvořitelské, 6 dní budeš pracovat a 7. den budeš odpočívat. My potřebujeme tuto nápovědu v obojím, že máme odpočívat a kdy máme odpočívat. Pokud to dlouhodobě nerespektujeme, pak se to jistě projeví. Nejenom na našich fyzických silách, jistě se to projeví na našich duševních silách, projeví se to na našem duchovním stavu, projeví se to na vztazích s lidmi, projeví se to na vztahu s Pánem Bohem. Tato 7. den je pozvánkou ke svobodě. A zjišťujeme, že když nerespektujeme tuto pozvánku ke svobodě, tak vlastně vstupujeme do otroctví. Je to otroctví práce. A je úplně jedno, jestli ta práce je úspěšná nebo neúspěšná. Bohatému, protože mu uniká zisk a proto si nemůže dovolit přestat, stává se otrokem své práce, nemůže si dovolit odpočinek, no a chudý ten si ho také nemůže dovolit, no prostě proto, že potřebuje vydělat na živobytí, uživit sebe a rodinu. Když si to takto vezmeme, tak nám toto přikázání, 4. přikázání, o 7. dni nás zve ke svobodě od starostí, ke svobodě od majetku a ke svobodě od starostí. Učí nás mít dost na tom, co vyděláme v 6 dnech. A učí nás ustat, kde máme málo a spoléhat na to, jak to Pán Ježíš potom řekne v kázání nahoře, Pán Bůh se o vás postará. Je potřebí odpočinout od obojího, od úspěchu i neúspěchu. A tak, když máme před sebou ten stvořitelský kontext 7. dne, dne odpočinku, pak je pozvánkou k začátku každého dobrého díla a je pozvánkou k tomu ustat. Ať už práce bude úspěšná nebo neúspěšná, protože my lidé máme své hranice, máme své limity a ty je potřebí respektovat. Tolik stvořitelský kontext. A je dobře povědět, že dotýkáme-li se stvořitelských principů, tak to jsou principy, které přetrvávají až do nového zákona. Máme před sebou ale ještě jedno zdůvodnění, a to je zdůvodnění svobody. To je to zdůvodnění 5. knihy Mojžíšovy, zdůvodnění Deuteronomia, které říká, pamatuj na den odpočinku, protože jsi byl otrokem v egyptské zemi a Hospodin tě pevnou rukou vyvedl. Otrokář, ať už je jim egyptský vládce, anebo je jim vlastní svědomí nějaký náš vnitřní motor, který nás nutí pořád pracovat bez odpočinku. To je to, co nám brání odpočívat. Nevím, jestli Izrael v Egyptě odpočíval. Asi především fyzicky. Ale odpočinek byl součástí svobody. K tomu, aby mohl Izrael odpočívat, musel být osvobozen. K tomu, aby mohl být se svým stvořitelem, který o něj pečuje, bylo potřebí osvobodit. Propust můj lid, aby slavil svátek, tedy aby byl se mnou, aby mohl odpočinout. Z otrocké nesvobody je potřebí vysvobodit. A tak se 7. den stává výsostným svátkem svobody Božího lidu. Každý den, každý sedmý den měl být pro Izraelce připomínkou, že byli otroky, že neměli možnost odpočinku těla a že jejich duše nemohla odpočinout, že byli lidmi možná bez naděje, že žili pod úmorným tlakem, který na ně byl kladen. Únava těla, beznaděj, apatie duše, to jsou charakteristiky otroků. A zdá se, že nejenom dávných. Izrael a spolu s ním i my. Izrael byl vysvobozen Hospodinem skrze Mojžíše, my lid novozákonní smlouvy jsme lidem vysvobozeným krví Pána Ježíše Krista. Také jsme byli uvedeni do svobody. Jsme byli uvedeni k tomu, abychom sedmý den vnímali jako svátek svobody. Pán Ježíš je naším vysvoboditelem z otroctví hříchu, který často zaslepuje naše oči vůči požehnání sedmého dne, v ním se setkáváme s ním a jsme s ním. Chtěl bych tady dodat možná dvě poznámky, které se týkají toho, kdo může a kdo si nemůže dovolit světit sobotu, tedy mít ji jako za zvláštní den ustat ve své práci. Na jedné straně jsou mnozí, kteří mají ve své moci volit si, zdali a jak budou v neděli pracovat. Sami v tomto smyslu nejsou jakýmisi vlastními otrokáři a je na nich, jak naloží se sedmým dnem, zdali ustanou od práce, zdali se spokojí s tím, co mají, a zdali se spokojí s důvěrou, že se Hospodin o ně postará. Jsou dnes takoví, kteří si mohou zvolit. Asi mnozí mezi ně patříte. Je to velké požehnání, je to velký dar, pokud smíme volit. Pak je ovšem mnoho těch, kteří nemají ve své moci volit, jestli jejich cyklus života bude šestidenní. Zdali budou pracovat v neděli, anebo ne. Nerespekt k pracovnímu klidu v neděli se velice rozmohl. Ani u nás, ani v Evropě tomu tak kdysi nebylo. Přišlo mi to docela zajímavé, měl jsem v rukou komentář jednoho Angličana, jmenuje se Brian Edwards. On ten komentář napsal, přišlo mi to, že to není dávno. Napsal ho v roce 1993. A v tomto roce 1993 tam zmiňuje a tak si docela stěžuje na to, jak Evropa bojuje s tím, aby ta obchodní centra byla v neděli zavřená, jak se tomu těžko brání. Anglie byla jedním z těch posledních míst, kde se ten zákaz práce v neděli ještě docela držel, tak se na to vzpomíná, jak se tomu stěží v Evropě brání a říká, že není tomu tak v Evropě všude, že jsou místa, kde tomu tak ještě není a jedno z těch míst tam konkrétně jmenuje Českou republiku. Československo tenkrát ještě. Že jel Československem a že tam viděl, že tam bylo všude v neděli zavřeno. Tak já už si to nevzpomínám, jak tomu bylo v roce 1993, ale dnes je tomu už úplně jinak. Kdo ví, jak dlouho může společnost v tak hektickém tempu života založeném na zisku vydržet. A tak se mi zdá, že a tady přesahujeme nějaký kontext osobní etiky a osobního přivlastnění si přikázání desatera. Zdá se, že je potřebné upozorňovat na to, že vývoj společnosti směřuje ne zcela udržitelným směrem. Já jsem si vlastně to dnešní kázání nadepsal slovy udržitelné lidství. A církev je tady jako posel, který má ukazovat na to, že nelze dlouhodobě nerespektovat hranice lidských sil, ani tělesných, ani duševních. A tak jsou mnozí dnes, kteří nemají ve své moci si volit a nesou břemeno doby, břemeno společnosti tím, že není umožněno ten šestidenní cyklus ve svém životě aplikovat. A také tam ale máme nějakou roli jako církev, kdy se můžeme pokoušet nést vzájemně svá břemena. Tam, kde se ocitáme v tomto novodobém otrokářském systému. Já už se pomalu chýlím k závěru dnešního kázání a uvědomuji si, tak jsem si to uvědomoval při přípravě, o kolika věcech by se ještě dalo mluvit. Docela dalece bychom mohli mluvit o tom a záměrně se tomu vyhýbám, kde a jak došlo k tomu, že ze soboty se stala neděle, malinko se u toho ještě zastavím. Vlastně ponechávám trochu stranou, leč to teď zmiňuji, že ten den odpočinku, o něm mluví Mojžíš a potom i proroci Ezechiel, jako znamení, které má ukazovat na to, že Hospodin člověka posvěcuje, že to je den, který má ukazovat člověku, kde je jeho ideál, svatost. A tak k závěru bych chtěl se malinko ještě přece jenom zastavit u nového zákona, u novozákonní perspektivy na čtvrté přikázání. Taky jste se asi všimli, že jsem pominul to a nebyla řeč o tom, co se sedmý den smí a co se nesmí. Tak to mnozí lidé vyjmenovávají, co se smí a co se nesmí a mají za to, že o tom je vlastně sobota. Co můžeme a co nemůžeme v neděli? Nějakým způsobem máme tradice v rodinách. Co v neděli děláte a co v neděli neděláte? O čem si myslíte, že se smí anebo nesmí? Je pravda, že boží lid se zachováváním sedmého dne v dějinách vždycky mýval problém. Potácel se mezi tím, že nedbal na dny odpočinku, a to je na jedné straně, zkrátka dělali si, co chtěli, tak jim to vyčítají proroci, anebo na druhé straně, a tady už se dostáváme do té novozákonní doby, dopracovali toto přikázání do posledního puntíku, do posledního vyjmenování, kolik kroků můžete udělat, kolik syrek můžete použít na rozdělání ohně, když vlastně na to měli ty sluhy. Do posledních detailů to bylo vyjmenováno, co můžete a co na vás bylo, jenom to nějakým způsobem dodržet. A tady zjišťujeme, že Pán Ježíš ve vztahu přikázání o sobotě oni neruší. Respektuje ji, o sobotách je v synagóze, je součástí bohoslužebného shromáždění, které už od dob Mojžíšových patřilo k tomu, ne co se nedělá, ale k tomu, co se dělá, sedmý den. Ale pak jsme svědky především kritických slov i činů Pána Ježíše na adresu soudobých přikázání o tom, co se smí a co se nesmí. A mnohé Pán Ježíš pohoršoval svým postojem, protože porušoval přikázání, která zákonická zbožnost tehdejší doby vypracovala. Co všechno Pán Ježíš dělal v sobotu? Jeho učedníci, tak jak jsme to slyšeli v prvním čtení, mnuli z nyní. Byla to lumpárna, nepřipravili se den předem, neměli co jíst. Tak to viděli farizeové. A což tomu bychom možná ještě i porozuměli. Ale Pán Ježíš si dovolil uzdravovat v sobotu. Představený synagogy to vyjádřil takto. Je šest dní, kdy se má pracovat. V těch dnech tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni, ne v den sobotní. Až tam k této, řekli bychom, nelidskosti byla dopracována víra Izraele. A Pán Ježíš na to odpověděl tenkrát, pokrytci, neodvazuje každý z vás v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet. A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel Satan spoutanou po 18 let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní. A tak Pán Ježíš uzdravoval. A bylo jedno, jestli bylo pondělí, úterý, anebo sobota. A nejenže uzdravoval v sobotu, ale on také v sobotu uzdravoval v synagóze. a řekne tam, sobota je učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. A pak se jednou zeptá, jestli je dovoleno v sobotu uzdravovat. A poví tam ten úžasný princip, proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Víte, Pán Ježíš nikde nezmínil, co se v sobotu nesmí, co se nesmí sedmý den. On mluví jenom o tom, co se může. A taky ta zvěst pro mě a moje pro vás je, můžete směle konat dobře sedmý den. To se smí. A můžeme hledat, co je dobré. A chceme pamatovat na to, že je dobré ustat od práce. Pán Ježíš je v tomto směru advokátem svobody. Odmítl zákonické vyjmenovávání, v něm se skutečně objevily absurdity, nelidské absurdity. Advokát svobody, v níž sedmý den je příležitostí ke konání dobra. Možná jste si všimli, jak se to docela často objevuje a objevovalo zatím v těch výkladech téma svobody. Profesor Lochmann nazývá desatero jako směrovky ke svobodě. A tak znovu si můžeme tak nějak shrnout, že sedmý den, ta jeho zvláštnost, ta jeho zvláštnosti, charakteristice svatosti a požehnání, patří odpočinek. Fyzický i duchovní. Je to začátek naší práce, ale také konec. To ohlédnutí, spočinutí ve víře a v naději, ve společenství s naším Pánem. Tedy patří k němu odpočinek. To je jeho zvláštní charakteristika. Druhou jeho charakteristikou je připomínka svobody. Jsme lidmi svobody. Lidé vysvobození. Co to znamená, že jsme lidmi svobody? A nad tím můžeme uvažovat a tímto zorným úhlem se z toho sedmého dne dívat na to, co je za námi, ale také na to, co je před námi. Žili jsme jako svobodní lidé, nebo jsme žili jako otroci? Budeme žít jako svobodní lidé, anebo budeme žít jako otroci? Tento nadhled sedmého dne potřebujeme. A pak je to den, to je to třetí, co k tomu chci dodat, je to den bohoslužebného shromáždění. Tím se setkával Izrael, tím se setkávala církev. Ta, jak už jsem zmínil, přidala jednu změnu. Vlastně vyčetla i ve Starém zákoně, že ten sedmý den je nazván dnem Páně. A pro církev to byl den Páně, tedy den Kristův, den vzkříšení. Den plně ve smyslu starozákonní smlouvy, den svobody. Jestli pro starozákonní Izrael bylo tím výsostným znamením svobody, vysvobození z Egypta, pak pro novozákonní lid je tím výsostným znamením svobody, svoboda v Kristu. To dílo vysvobození od hříchu, které bylo dokonáno na neděli vzkříšení. A tak pro křesťany začal hrát první den po sobotě, neděle. Neděle, kdy se spolu scházeli. A zdá se, že už křesťané někdy ke konci prvního století potom zprvu žili v synagoze a setkávali si v ten první den po vzkříšení, aby si připomněli vzkříšení svého Pána, tak někde ke konci prvního století už potom, aby se oddělili od židovství a nebyli považováni za jakousi židovskou sektu, ale tedy něco jiného, tak potom odmítli synagogu. Přemýšlel jsem, jak si představit místo neděle jako dne Páně ještě jinak. A tak se mi vybavil tento den jako zvláštní zahrada, chcete-li park, který se otevírá každý sedmý den. Je to park, v němž je možno posedět, dát odpočinek tělu a duši, popovídat si s blížními, s rodinou. Možná je tam dětské hřiště, kde můžeme být spolu s dětmi, celá rodina, nejenom otec nebo matka. Setkáváme se tam, je to zvláštní zahrada, setkáváme se tam se svými přáteli, blížními, podřízenými, nadřízenými, zvířaty. I vůl a osel do toho byly. zahrnutí. Setkáváme se tam všichni, protože všichni potřebujeme nabrat dech. Je to zahrada, která má ne snad altán, ale má kostel nebo modlitebnu. Z níž se potom chceme dívat na život z jejího nadhledu, protože z toho nadhledu kostela v Boží zahradě sedmého dne se život přece jenom začne jevit ještě jinak. Jsme v této zahradě ve zvláštním módu se svým stvořitelem, se svým ochráncem a pánem. My žijeme se svým pánem každý den, ale ten sedmý den je ještě jiný. A pán Bůh to tak chtěl, aby to naše společenství s ním bylo jiné. Sedmý den, takové zvláštní, mimořádné, aby to bylo opravdu svátek. Dotýkáme se toho, kdo jsme. Teď mi dovolte ta dvě latinská úsloví, tam zjišťujeme, že nejsme homo faber, ale homo adorans. Že tedy nejsme především člověk pracující, ale jsme člověk uctívající. Že to je naše nejvlastnější podstata, žít se svým pánem. A tak na závěr je tady ta otázka, jak navštěvujeme tuto zahradu? Ano, si jenom odskočíme do toho kostela v té zahradě. A odskočíme si do této zahrady na chvíli, do toho kostela, pak se vracíme zpátky, musíme se do něho vracet. Víte, ta zahrada je stvořená tak, abychom v ní vydrželi celou neděli. Je v ní všechno, co potřebujeme. A Bůh nás do této zahrady zve. Ukončím citátem proroka Izajáše, 58. kapitoly. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám, a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš Hospodinu. Povstaňme k modlitbě. Svatý Bože, náš Stvořiteli a Pane Ježíši Kriste, náš Spasiteli, děkujeme za to, že jsi spolu znovu smíme připomínat tvé dobré řády, tvé dobré dary, které jsi nám dal. Děkujeme za dar sedmého dne. V něm smíme začínat i končit své dílo. V němž se dotýkáme toho, kdo jsme, z lásky tebou stvořenými a z lásky tebou vysvobozenými lidmi. Prosíme, odpusť nás, jestli sami nedbáme na ten rytmus života, do kterého jsi nás stvořil, a tak se sami dostáváme do otroctví. Prosíme o síly pro všechny, kteří žijí v naší společnosti a nemohou si zvolit dodržovat tento rytmus. Prosíme, ty sám dávej síly. A prosíme, smiluj se nad celou naší společností. Amen. Můžete se posadit. V té zahradě je nejenom kostel, ale je tam také stůl. Je tam stůl páně. A než k němu spolu půjdeme, protože nás k němu zve pán Ježíš, zpívejme píseň 376. Svatá doba, páně den, Hospodin buď veleben. Píseň 376.
Thank you.
jsem to pověděl, v té zahradě sedmého dne je také stůl. Stůl, u kterého si připomínáme vlastní vysvobození. A můžeme ho teď vnímat ve dvojím smyslu, takové to generální. My jsme uvěřili v to, že Kristus zemřel za naše hříchy a stali jsme se součástí věčného života, dostali jsme věčný život. Ale zároveň je tam ten stůl slova a svátostí jakoby každý týden. A jakoby se nám tím chtělo povědět, že potřebujeme odpočinout nejenom od práce, fyzicky, duševně, ale potřebuje odpočinout i naše svědomí. Potřebujeme očištění od hříchu, to je břemeno. Břemeno, které je skládáno, chce se říct nejpozději, ten sedmý den, kdy znovu chceme prožít Boží pokoj, chceme prožít odpuštění Boží a s ním také odpuštění lidské, protože stěží může být odpuštění Boží tam, kde neodpustíme svým bližním. A tak i, tak jako Mojžíš pověděl starozákonnímu lidu, pamatujte, že jste byli otroky v Egyptě, tedy otroky zlého, tak my můžeme si připomenout podobně a přece jenom v dikci nové smlouvy slovo apoštola Pavla. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem byli pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista. Byli jste odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Přišel a zvěstoval mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. A tak tady dnes u stolu Páně tohoto sedmého dne stojíme v jednotě ducha a prožíváme spolu odpočinek sedmého dne. Připomínáme si a prožíváme svátek svobody víry. Pro Krista jsme lidmi naděje, lidmi budoucnosti, lidmi, kteří patří do sféry věčnosti. Pán Ježíš, když ustanovil večeři Páně se svými učedníky před svým ukřižováním a vzkříšením, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy: vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. A když bylo po večeři, vzdal díky a podal učedníkům kalich se slovy: pijte z něho všichni, nebo to je krev má nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Modleme se společně modlitbu Páně, povstaňme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Chléb, který lámeme, je tím, co nás spojuje s Pánem Ježíšem a jeho tělem. A jestli jeho tělem, tak i církví. Pán Ježíš pověděl: vezměte, to je mé tělo, které se za vás vydává. A kalich dobrořečení, za nějž děkujeme, je výrazem naší sounáležitosti s novou smlouvou. patříme k nové smlouvě, která byla založena a je založena na vysvobození od hříchu skrze krev Pána Ježíše Krista. Z naší strany se stáváme součástí této smlouvy pokáním, vírou a to všechno je obsaženo ve křtu. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi nás i tentokrát pozval ke svému stolu. Nás nehodné, hříšné. Děkujeme za to, že jsi nás pozval proto, aby si nám znovu dal najevo a ujistil nás o tom, že ve tvém synu Pánu Ježíši jsou nám odpuštěny hříchy. Že nám odpouštíš i ty hříchy minulých dní, ke kterým se přiznáváme. A prosíme, sešli i nyní svého ducha, aby posvětil nás i dary chleba a vína. Dej nám v nich prožít společenství s tebou, kéž víc, než jenom slyšíme, že jsou nám odpuštěny hříchy, kéž víc, než jenom slyšíme, že žijeme ve tvé lásce a máme naději na věčnost. Prosíme, dotkni se nás. Prosíme, Duchu Svatý, vtiskni tyto dobré zprávy do našeho srdce. Amen. Pojďte tedy ke stolu Páně, vy všichni, kdo jste pokřtěni a kdo radostně chcete slavit tento svátek svobody. Prosím ty z vás, kdo budou přijímat chléb a víno, abyste povstali. Také chci povědět, že nealkoholické víno a víno v kalíšcích bude podáváno v oddělení u dveří. Zpívejme píseň číslo 102. Ježíši, přijmi vroucí dík, píseň 102. Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Pán Ježíš pověděl, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista Syna Otcova v pravdě a lásce ať zůstává s námi. Amen. Můžete se posadit. Naše shromáždění ukončíme písní 277 a budeme z ní zpívat první sloku. Kdo Boží vůli poddává se. Píseň 277, zpívejme první sloku.